Ներս մտնելիս հնարավորին չափ աղմուկ բարձրացրի խոհանոցում, միայն վառարանը տեղահանչարեցի, բայց նրանք հաստատ ոչինչ չլսեցին։ Բազմոցի երկու ծայրերին նստած նայում էին միմյանց, կարծես ինչ-որ հարց էին տվել և կամ տալու։ Նախքին շփոթմունքի հետքն անգամ չէր մնացել։ Դեյզի աչքերն արցունքաշաղ էին, և ինձ տեսնելուն պես ոտքի ցատկեց ու սկսեց թաշկինակով մաքրել դեմքը հայելու առաջ։ Գեզբի մեջ կատարված փոփոխությունը պարզապես ապշեցուցիչ էր։ Նա տառացիորեն փայլում էր, վերածվել էր մի նոր անհատի, որ նախոս իր հորդ ցնցությամբ ողողել էր փոքրիկ սենյակս։ «Այդ դու ես, բարեկամ»՝ ուրախացավ նա, կարծես տարիներ չէինք հանդիպել։ Մի պահ ինձ թվաց, թե ուրվոր է ձեռքս կթոթվի։ Անձրևը դադարել է։ «Իսկապես»՝ երբ հասկացավ, թե ինչի մասին է խոսքը, երբ տեսավ, որ սենյակում արևի ցոլքեր են խայտում, ժպտաց, ինչպես կժպտար եղանակի տեսաբանը և կամ լույսի հավերժ ջատագովը, ու անմիջապես հաղորդեց լուրը Դեյզիին։ «Ինչ կասես սրան, Անձրևը դադարել է»։
«Ես շատ ուրախ եմ, Ջեյ»։
Նրա ցավատանջ, վշտահար ելևեջող ձայնը հնչեց անսպասելիորեն ուրախ։ «Ես ուզում եմ ձեզ տեսնել ինձ մոտ», ասաց նա։ «Ես կուզենայի Դեյզիին ցույց տալ իմ տունը»։ «Դու իրոք ուզում ես, որ ես էլ գամ»՝ հարցրեցի։ «Իհարկե, բարեկամ»։ Դեյզին վերև գնաց լվացվելու։ Ես շատ ուշացումով հիշեցի, որ սրբիչներս չեմ փոխել, իսկ մենք դուրս եկանք այգի։ «Այստեղից տունս սիրուն է, չէ՞, տես, արևն ինչպես է շողում ճակատամասի վրա»։ Ես գլխով արեցի։ «Հմ»։ Նրա աչքերը սահեցին տան յուրաքանչյուր կամարապատ դռան, յուրաքանչյուր քառակուսի աշտարակի վրայով։ «Երեք տարի եմ աշխատել, որպեսզի ձեռք գցեմ այն»։ «Իսկ ես կարծում էի ժառանգություն ես ստացել»։ «Իհարկե, բարեկամ»՝ մեքենայաբար հաստատեց նա։ «Բայց փողի մեծ մասը կորցրեցի տագնապի ժամանակ, պատերազմի մեծ տագնապի մեջ»։ Ըստ երևույթին նա հազիվ էր հասկանում իմ ասածը, որովհետև երբ հարցրեցի, թե ինչով է զբաղված, պատասխանեց՝ «Դա իմ գործն է»՝ և անմիջապես գլխի ընկավ, որ հարմար պատասխան չէր տվել։ «Զանազան գործեր եմ արել»՝ ուղեց նա։ «Սկզբում դեղի գործ էի անում, հետո նավթի, բայց հիմա ոչ մեկն էլ չեմ անում»։ Նա ինձ ավելի ուշադիր նայեց։ «Ուզում ես ասել, որ միտքդ փոխել ես անցյալ օրվա առաջարկությանս մասին»։ Ես չհասցրեցի բերանս բանալ, երբ Դեյզին դուրս եկավ արևի տակ փայլեցնելով հագուստի կոճակների երկշարքը։
«Միթե այդ հսկայական տունը քոնն է»՝
մատնացույց անելով գոչեց նա։ «Հավանում ես»։
«Այո, բայց չեմ հասկանում, թե ինչպես ես մեն-մենակ ապրում այնտեղ»։
«Ինձ մոտ միշտ մարդ է լինում, գիշեր-ցերեկ, հետաքրքիր մարդիկ, հռչակավոր մարդիկ»։ Փոխանակ Սաունդի առափնյա կարճ ճամփով գնալու, իջանք մայրուղի ու մտանք կենտրոնական մուտքից։ Հիացական բացականչություններով Դեյզին զմայլվում էր տան ֆյոդալական ուրվագծով, որը տարբեր կողմերից տարբեր տեսք էր ընդունում երկնքի ֆոնի վրա՝ պարտեզի բուսականությամբ, նարգիզների բուրմունքով, ծաղկուն ալոճենու և սալորենու անուշ հոտով, ցաղկեռասի հույլ ոսկեբույրով։ Տարօրինակ էր, որ մարմարյա աստիճանների վրա չէին խշխշում ներս ու դուրս անող խայտաբղեց զգեստները և ոչ մի այլ հնչյուն լսելի չէր, բացի թռչունների ճղվողյունից։ «Իսկ ներսում, երբ մենք թափառում էինք Մարի Անտուանետի և ռեստավրացիայի շրջանի ոճի երաժշտասենյակներում ու դահլիճներում, ինձ թվաց, յուրաքանչյուր բազմոցի ու սեղանի տակ թաքնված հյուրեր կային, որոնք հրաման էին ստացել շունչները պահել մինչև մեր անցնելը»։ Երբ Գեցբին Մերթոն քոլեջ գրադարանի դուրը ծածկեց, ես պատրաստ էի երթվելու, որ լսեցի բվեճի դիվային ծիծաղը։ Մենք վերև գնացինք, անցանք ոճավոր ննջարանների միջով, ուր թարմ ծաղիկները բազմերանգին էին տալիս վարդագույն և բաց մանիշակագույն մետաքսյա հարդարանքի մեջ։ Դիտեցինք զարդասենյակները, ավազանասենյակները, հատակում տեղադրված տաշտակներով լոգարանները և սենյակներից մեկում դեմարդեմ ելանք գիշերանոցը հայքին գզգզված մազերով մի մարդու, որը հատակի վրա լյարդի համար բուժիչ վարժություններ էր անում։ Դա պարոն Կլիպ Սպրինգերն էր, Կենվորը։ Ես առավոտյան տեսել էի նրան լողափում սովահար թափառելիս։ Ի վերջո մտանք Գեցբիի հարկաբաժինը, բաղկացած ննջարանից, լողարանից և Ռոբերտ Ադամ ոճի առանձնասենյակից, որ մի բաժակ շարտրոս խմեցինք, որը նահանեց պատի պահարանից։ Գեցբին հայացքը չէր կտրում Դեյզից և Կարծում եմ, վերագնահատեց իր տան յուրաքանչյուր իրը ըստ սիրեցյալի աչքերի արտահայտության։ Երբեմն ինքն էր վերացած նայում շուրջը իր ունեցվածքին, ասես Դեյզի իրական և ցնցող ներկայությունից բոլոր իրերը դադարել էին իրական լինելուց։ Մի անգամ սայթաքեց և քիչ մնար ընկներ աստիճաններից։ Նրա ննջարանը բոլոր սենյակներից ամենապարզն էր, չհաշված զարդասեղանի փայլատ, մաքուր ոսկուց պատրաստված հարդարանքի պարագաները։ Դեյզին հրճվանքով վերցրեց խոզանակը, հարթեցրեց մազերը, իսկ Գեցբին նստեց, ձեռքով աչքերը հովանի արեց ու ծիծաղեց։ «Տարօրինակ է, բարեկամ», զվարտասաց նա։ «Որքան էլ ուզում եմ, որքան էլ փորձում եմ»։ Ըստ երևույթին նա երկու իրավիճակ էր անցել և այժմ երրորդն էր թևակոխում։ Շփոթմունքից ու չպատճառաբանված ուրախությունից հետո Դեյզիի ներկայությունը նրան հիացմունք էր պատճառում։ Նա այնքան երկար էր այդ մասին մտածել, այնքան պարզ էր պատկերացրել այդ ամենը, համբերությամբ, այսպես ասած, ատամները սեղմած աներևակայելի լարվածությամբ սպասել, որ հիմա չափից դուրս լարված ժամացույցի զսպանակի պես թուլանում էր։ Մի րոպե անց նա իրեն հավաքեց և ի ցույց մեզ բացեց երկու հսկայական պահարան, ուր կախված էին բազմաթիվ կոստյումներ, խալաթներ, փողկապներ, իսկ տասնյակ վերնաշապիկներ աղյուսների նման շարք էին կազմել կողք կողքի։ «Անգլիայում կա մեկը, որն ինձ համար շորեր է գնում. Գարունան ու աշնան սկզբին ուղարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է»։ Նա վերցրեց մի կույտ վերնաշապիկ ու սկսեց մեկ առ մեկ շպրտել դրանք մեր առջև. «Վերնաշապիկներ մաքուր վուշից, հաստ մետաքսից, նրբագեղ բամբակյա կտորից, որոնք ընկնելիս կորցնում էին ծալքերը և գույնզգույն խառնաշփոթությամբ ծածկում սեղանը»։ Տեսնելով մեր հիացմունքը, նա բերեց նորերը և ճոխ փափուկ կույտը առավել բարձրացավ գծավոր, պտավոր, վանդակավոր, մարջանագույն, կանաչավույն, երկնագույն, բաց նարնջագույն վերնաշապիկներով վրան լեղակագույն սկզմնատառեր ասեղնագործած։ Հանկարծ Դեյզին խեղդուկ ձայն հանեց ու գլուխը հակելով վերնաշապիկների վրա սկսեց ուժգին արտասվել։ «Այնքան սիրուն են»,  հեկեկում էր նա, և նրա ձայնը գնալով խլացավ փափուկ ծալքերի մեջ։ «Լացս գալիս է, որովհետև ես երբեք չեմ տեսել այսպիսի գեղեցիկ շապիկներ»։ Տնից հետո մենք անցանք պարտեզը, ավազանը, ջրաթիռը և միջնամառային ծաղիկները դիտելուն, բայց նորից սկսեց անձրևել և երեքով կանգնած պատուհանի մոտ աչքներս հառեցինք հեռուն, դեպի Սաունդի ալեծուփ մակերեսը։ «Եթե մառախուղ չլիներ, ծովածոցի ծայրին կերևար տունդ», ասաց Գեցբին։ «Նավամատույցի ծայրին ամբողջ գիշեր կանաչ լույս է վառվում»։ Դեյզին կտրուկ թևանցուկ արեց նրան, բայց Գեցբին ասես ամբողջովին խորասուզված էր հենց նոր ասացի մեջ։ Հավանաբար հասկացավ, որ այդ լույսի հսկայական նշանակությունը առհավետ կորավ իր համար։ Առաջ, երբ իրենց միջև ընկած էր անսահման տարածություն, նրան թվում էր, որ այդ լույսը շողում էր Դեյզին շատ մոտ, համարյա կողքին, նման լուսնի հարևանությամբ թարթող աստղի։ Այժմ այն կրկին վերածվեց կանաչ լապտերի նավամատույցի ծայրին։ Կախարդված առարկաների թիվը մեկով պակասել էր նրա համար։ Ես սկսեցի քայլել սենյակի կիսախավարում, զննելով զանազան անորոշ իրեր։ Գրասեղանի վերևի ծովային համազգեստով տարեց մարդու լուսանկարը, գրավեց ուշադրությունս։ «Սա ով է»։ «Սա պարոն Դանքոդին է, բարեկամ»։ Անունը ծանոթ էր։ «Նա մեռած է, իմ լավագույն ընկերն էր»։ Գզրոցի վրա Գեցբիի փոքրիկ նկարներ, նույնպես ծովայինի համազգեստով, գլուխը մարտականորեն ետ գցած։ Հավանաբար 18 տարեկանում էր նկարվել։ «Այ քեզ հրաշք», բացականչեց Դեյզին։ «Ինչ սիրուն մազապունջ է, դու երբեք ինձ չես ասել, որ մազապունջս ունեցել կամ էլ զբոսանավ»։ «Այստեղ նայեցեք», շտապ կանչեց Գեցբին։ «Թերթերից շատ հատվածներ եմ կտրել հավաքել, բոլորն էլ քո մասին»։ Նրանք կողք կողքի կանգնած աչքերին անցկացնում լրագրերի կտրածոները։ «Ես պատրաստվում էի խնդրել Գեցբին, որ ցույց տա սուտակները», երբ հեռախոսը զնգաց։ «Այո, դե հիմա չեմ կարող խոսել»։ «Ես հիմա չեմ կարող խոսել, բարեկամ»։ «Ես ասացի փոքր քաղաք»։ «Նա պետք է որ իմանա, թե ինչ բան է փոքր քաղաքը»։ «Դե եթե ըստ նրա Դեյթրոյթը փոքր քաղաք է, ուրեմն նա մեզ պետք չէ»։ Եվ կախեց լսափողը։
Եկեք այստեղ, արագ,
բարձր ձայնեց Դեյզին պատուհանին մոտենալով։ Անձրևը շարունակվում էր։ Արևմուտքում մթությունը ճեղքվել էր և ծովի վրա կախվել էր կարմրավուն, ոսկեգույն փետրավոր ամպերի քուլաներ։
Նայեցեք դրանց, շշնջաց Դեյզին, ապա շշուկով ավելացրեց. Ես կուզեի բռնել այդ կարմրավուն ամպերից մեկը, քեզ նստեցնել վրան ու հրել։
Ես փորձեցի հրաժեշտ տալ, բայց նրանք չթողեցին։ Գուցե ներկայությունը ավելի էր զգացնել տալիս նրանց մենակությունը։ Ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անենք, ասաց Գեցբին։ Քլիփ Սպրինգերին կանչենք դաշնամուր նվագի։ Նա դուրս եկավ սենյակից բղավելով Իվինգ և քիչ անց վերադարձավ շվարած, փոքրինչ հյուծված, ցանցար հարթագույն մազերով երիտասարդի հետ, որի քթին կրյայի պատյանից պատրաստված շրջանակով ակնոց էր դրված։ Քլիփ Սպրինգերն այժմ պատշաճորեն հագնված էր։ Վիզը բաց մարզական վերնաշապիկ, թենիսի կոշիկներ և ամպագույն քաթանե տաբատ։
«Մենք քեզ խանգարեցինք?» քաղաքավարի հարցրեց Դեյզին։
«Ես քնած էի», շփոթմունքի նոպայի մեջ գոռաց Քլիփ Սպրինգերը։ «Այսինքն ես արդեն արթնացել էի, հետո վեր կացա»։ «Քլիփ Սպրինգերը դաշնամուր է նվագում»։ Կարճ կտրելով ասաց Գեցբին։ «Ճիշտ չեմ ասում, Իվինգ»։
«Ես լավ չեմ նվագում, մի կերպ նվագում եմ, երկար ժամանակ չեմ»։
«Գնանք ներքև»։ Ընդհատեց Գեցբին և ինչ-որ բան չրխկացրեց։ Մոխրագույն պատուհաններն անհետացան և տունն ամբողջովին լուսավորվեց։ Երաժշտասենյակում Գեցբին վառեց դաշնամուրի կողքի մենավոր լապտերը։ Ապա դողդոջուն մատներում բռնած լուցկին մոտեցրեց Դեյզիի ծխախոտին և նրա հետ միասին նստեց բազմոցին, սենյակի մյուս ծայրին, ուր միայն միջանցքի ջահն էր ցայտկլտում պսպղուն հատակի վրա։ Քլիփ Սպրինգերը սիրոբույնը նվագելուց հետո շրջեց աթոռը և մթության մեջ դժբախտ հայացքով փնտրեց Գեցբին։
«Հասկացիր, ես վաղուց է չեմ նվագել, ես ասացի քեզ, որ չեմ կարող նվագել, ես կորցրել եմ»։
«Շատ ես խոսում, բարեկամ, նվագիր», հրամայեց Գեցբին։ «Առավոտի ցիրիկուն չիք մեզ համար խնդություն»։ Դրսում քամին ոռնում էր և սաունդի վրա թեթև ամպրոպներ ճայթում։ Վեստեգում արդեն վառվում էին լույսերը։ Մարդատար էլեկտրագնացքները մխրճվելով անձրևի ու մառախուղի մեջ Նյու Յորքից տուն էին բերում ուղևորներին։ Մարդկային հոգու փոխակերպման ժամն էր և օդը հագեցած էր հուզմունքով։ Հարուստներն են հարստանում անընդհատ, աղքատները երեխաներ ծնում մինչ այդ։ Պարզից էլ պարզ է մի բան, չիք մեզ համար խնդություն, առավոտից իրիկուն։ Երբ մոտեցա հրաժեշտ տալու, տեսա, որ Գեցբի դեմքը շփոթմունքի նախկին արտահայտություններ ընդունել, ասես մի տարտամ կասկած էր պատել նրան իր ներկա երջանկության մասին։ Համարյա 5 տարի։ Նույնիսկ այսօր կարող է պահեր եղած լինեն, երբ Դեյզին չէր հասել Գեցբիի երազների Դեյզին, ոչ թե իր սեփական մեղքով, այլ նրա ստեղծած կերպարի հսկայական կենսունակության շնորհիվ։ Այդ կերպարը Դեյզից լավն էր, աշխարում ամեն ինչից վեր։ Գեցբին կերտել էր այն ստեղծագործական հանճարով, շարունակ կատարելագործելով, զարդարելով ճամփին հանդիպած յուրաքանչյուր սիրուն փետուրով։ Ոչ մի շոշափելի գեղեցկություն չի կարող մրցել այն բանի հետ, ինչ մարդի վիճակի է կուտակել իր դիվային հոգում։ Ես տեսա, թե ինչպես Գեցբին իրեն նկատելիորեն հավաքեց, բռնեց Դեյզիի ձեռքը և հուզված շրջվեց դեպի նա, երբ վերջինս ինչ-որ բան էր շշնջում նրա ականջին։ Կարծում եմ, որ ամենից շատ նրան ձգում էր Դեյզիի ձայնը իր փոփոխական, տենդագին ջերմությամբ, որովհետև ձայնը չէր կարող անիրական լիներ։ Այդ ձայնը անմահ երգեր։ Նրանք մոռացել էին ինձ, բայց Դեյզին գլուխը բարձրացրեց և ձեռքը երկարեց իմ կողմը, իսկ Գեցբիի համար ես այլևս գոյություն չունեի։ Մի անգամ ևս նայեցի նրանց, նրանք էլ ինձ, հեռավոր հայացքով, կլանված իրենց ներքին կյանքով։ Ես դուրս եկա սենյակից և անձրևի տակ իջա մարմարի աստիճաններով, թողնելով նրանց այնտեղ միասին։